История на изкуството за деца. Парижката света Богородица.
година. Париж. Остров Сите в река Сена. В раната утрин две момчета крадешком се вмъкват през една от портите на строящата се катедрала. Тихо, Жером. Ако искаш да се качим при камбаните, трябва много да внимаваме. Старият звънар не пуска никого горе. Момчетата пипнешком се изкачват по дългата стълба, завита като спирала. Накрая едва сдържат дишането си, но стигат при грамадната 15-тонна камбана. Промушват се покрай нея и излизат на една от двете тераси. Яркото утринно слънце заслепява очите им. Виж, това там е Сена, а онова е университета, Сорбоната. Оле-ле, чудовище! Почти на нивото на терасата две страховити фигури сякаш пазят камбанарията. Приличат на рогати кучета. От полуотворените им усти надничат остри зъби. Не ставай смешен, това е водоливник. Когато вали дъжд, водата излиза през устите им и се излива по-далеч от църквата. Но защо са толкова страшни? За да пазят от злите сили. Зад гърба на момчетата се разнася силен камбанен звън. Старият звънар е дошъл за неделната литургия.
Страховитите гъргойли кръстят много от средновековните църкви в Западна Европа. Но тази, от чиято тераса двете момчета се наслаждават на Париж, е сред най-красивите готически катедрали в света – Парижката Света Богородица. Строежът ѝ започва в средата на 12 век и продължава цели два века. Построена е върху основите на древен римски храм и от времето на пълния си блясък до коронацията на Наполеон I, в нея многократно е преустройвана и разграбвана. Когато се взима решение да бъде разрушена, един голям френски писател, Виктор Юго, авторът на романа «Парижката Света Богородица», успява да се пребори за възстановяването ѝ. Най-добре ще бъде да оставим на него описанието на прекрасната църква.
Рядко може да се срещне по-хубава архитектурна страница от фасадата на Парижката Света Богородица с трите готически портала, с назъбената сякаш извезена ивица на 28 кралски ниши, с огромната централна розета между двата странични прозореца, подобна на свещник, застанал между дякона и поддякона, с високата изящна галерия от детелинообразни сводове, която поддържа на крехките си колонки тежката тераса, и най-сетне с двете мрачни масивни кули с плочести стрехи, хармоничните части на великолепно цяло. Всичко това се разгръща пред погледа разнообразно и стройно, с безбройните статуи, скулптури и резби, мощно обединени в спокойното величие на цялата фасада. Необятна каменна симфония. И всичко, което казваме за фасадата, важи за цялата църква.
Прозорците във формата на розети са направени от цветни стъкла, които образуват прекрасни изображения – Богородица, Христос, библейски герои и разказват цели истории. Такива прозорци се наричат стъклописи или витражи. През средновековието хората четели по тях библейските сказания. Сцените се четат отляво надясно и отдолу нагоре. Красивите витражи са изработвани като мозайки от прозрачни парчета цветно стъкло. Обработвани са с железен оксид и са изпичани в пещ, а отделните парчета са съединявани с условни ивици. 12 и 13 век са златните векове на стъклописите.
Парижката Света Богородица е впечатлявала и с изящните си скулптури. Фигурите на 28-те юдейски царе са заемали мястото си в царската галерия на катедралата. За съжаление, днес от тях са запазени само някои от главите на фигурите. Скулптурите са унищожени по време на Френската революция. Запазена е фигурата на Богородица с младенеца, изработена през 14 век, покровителка на църквата, която е един от най-красивите символи на Париж. Оставяме двете хлапета да се любуват на Париж от високо, а ние слизаме в тесните улички и се отправяме на север, към Британските острови.
История на изкуството за деца.
Кралят на Уелското кралство Корнуол, Марк отива за пореден път заедно с градинари си, няколко придворни, до гроба на любимата си годеница. Две дървета растат там, сплели плътно клоните си едно в друго. Тъгата по състареното лице на краля се смесва с разочарование и мъка. Любимата му дори в смъртта си е свързана с красивия му племенник, загинал също заради любовта си. Градинарят се покланя на краля и вдига брадвата си срещу по-низките преплетени клони, но кралят го спира. Спри, време е миналото да си отиде. Нека дърветата си останат така.
Тези две дървета, според една от многото легенди, са поникнали на гроба на Тристан и Изолда. Да, известните Тристан и Изолда, за които в детските книги пише, че се женят, имат деца и живеят щастливи. Може и да е било така, но според някои изследователи, легендата е създадена по подобие на персийската любовна история Завис и Рамин от първи век след Христа. И в двете момичето и момчето се влюбват, макар че тя е обещана за съпруга на друг, минават през много изпитания и в различните варианти или се оженват и живеят щастливо, или загиват заради любовта си. Други мислят, че легендата има нещо общо с крал Артур. Цялата история става още по-загадъчна, когато учените откриват старинен надпис върху огромен камък, висок почти 3 метра, близо до град Фолуей в Корнуол, който гласи: «Дристан, Тристан лежи тук, на Кономорус, сина заедно с Лейди Осила, Изолда». Надписът е изсечен около 600 години преди легендата да бъде записана. Достатъчно време една впечатляваща любовна история да се превърне в приказка.
Дали в крайна сметка двамата известни герои са съществували, едва ли някога ще се разбере. Разказите за тяхната любов обаче са толкова красиви, че продължават да ни вълнуват и днес. Прочетете ги. Или просто гледайте някои от многобройните филми за Тристан и Изолда. Така ще видите как едно произведение на изкуството става основа за създаването на много други.
Автори: Ирина Вълчанова и Надя Тодорова. Музикален редактор: Даниела Найденова. Текста четоха Иво Райков и Калина Колева. Консултант: професор Диана Гергова. Предаванията от поредицата История на изкуството за деца можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.